ยินดีต้อนรับสู่รายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันก็มาพูดคุยเรื่องราวต่างๆในเรื่องเนื้อหาของธรรมะธรรมะที่เรามาให้ฟังนี้ก็เป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในการประกาศธรรมก็ตามหรือธรรมะที่นำมาประกาศนั้นก็ตามรูปแบบของการประกาศหรือว่าเนื้อหาที่เอามาประกาศนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงที่ได้ทำไว้ให้ดูบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะเรามาฟังธรรมะในลักษณะนี้ก็พยายามที่จะแสวงหาความบริสุทธิ์ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วทำใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ด้วยนั่นคือสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมันก็มีทุกอย่างนะทั้งที่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ต่างๆแต่ถ้าเราแยกแยะดูมันเข้าไปให้ลึกเนี่ยแยกให้ถึงธาตุอย่างสมมติเราเอาสิ่งที่ไม่ดีเช่นว่าเขาว่าด่ากันว่ากันหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะขยักขยั่งเช่นอุจจาระหรือของโสโครกอย่างนี้มาแยกแยะออกเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเป็นแค่ความเป็นธาตุเท่านั้นเองนะเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมดูไปแล้วมันก็เป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้เอาวางซะนะถ้าเราวางสิ่งเหล่านั้นได้นั่นแหละคือความบริสุทธิ์ที่จะเกิดขึ้นความบริสุทธิ์นี้ก็เกิดขึ้นที่ไหนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่ธาตุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นที่สิ่งที่มากระทบกับเราแต่ว่าความบริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นในใจของเราตนนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเราดูเรารู้เราพิจารณาเนี่ยเพื่อให้ใจของเรามีความบริสุทธิ์นะสิ่งต่างๆข้างนอกมันไม่ได้จะเอาความบริสุทธิ์เข้ามาให้เราได้แต่เมื่อไหร่ที่เราวางสิ่งเหล่านั้นได้นั่นแหละความบริสุทธิ์จะบังเกิดขึ้นในใจทีนี้ในการที่เราเที่ยวแสวงหาความบริสุทธิ์ขวนขวายหาความบริสุทธิ์ทางใจอยู่แล้วเราปฏิบัติธรรมะไปเนี่ยถ้าบอกว่ามันมีคำถามข้อสงสัยใดๆเราก็มีเวลาที่มาพูดคุยกันเพราะว่าการพูดคุยธรรมะเนี่ยเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งเป็นเหตุอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำความเข้าใจธรรมะที่ปิดอยู่ก็เปิดขึ้นมาได้นะสามารถที่จะเปิดธรรมที่ถูกปิดอยู่ธรรมที่ปิดอยู่หรือบรรเทาความสงสัยต่างๆได้โดยการที่จะติดต่อกับทางรายการนั้นท่านฟังก็สามารถเขียนจดหมายก็ได้ท่านใครเขียนจดหมายก็เขียนมาได้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือว่าส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้นั่นเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถ้าใครสะดวกที่จะใช้เว็บไซต์แล้วก็ไปที่purethamma.com purethamma แล้วก็ไปที่หน้าของรายการธรรมรับรุ่นก็สามารถใส่โพสต์ข้อความไว้ตรงนั้นได้เมื่อส่งจดหมายก็ตามส่งอีเมลก็ตามหรือว่าไปโพสต์ก็ตามเนี่ยก็จะนำมาคุยตอบกันให้ฟังในช่วงของวันพุธนี้เองคำถามใดๆที่มีประเด็นน่าสนใจก็จะมาคุยกับคุณเตือนใจอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้ในช่วงวันพุธก็เป็นการตอบคำถามการพูดคุยเรื่องราวต่างๆแต่วันนี้ก็ได้นำคำถามที่มาจากทางอินเทอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์บ้างอะไรบ้างอีเมลบ้างนำมาตอบให้ท่านผู้ฟังฟังมีท่านผู้ฟังอยากทราบถึงวิธีของการจัดงานศพนะว่าการจัดงานศพจำเป็นหรือไม่นะโดยมีผู้ถามมา2ท่านท่านหนึ่งก็ส่งอีเมลมาถามอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสมเกียรติเพชรพักดีจากจังหวัดเชียงใหม่คุณสมเกียรติก็อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคนตายทำไมถึงต้องมีพิธีสวดศพแล้วก็จำเป็นหรือไม่จะต้องสวดกี่วันเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าคนคิดดีพูดดีทำดีแล้วต้องทำอย่างไรอย่างเงี้ยทีนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าคนงานศพทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ผู้ฟังไม่ว่าจะสมัยไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะสมัยอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ได้เคยจัดให้คนตายแม้สักครั้งเดียวนะจัดในจัดให้คนเป็นนะงานศพทั้งหมดเนี่ยจัดให้คนเป็นนะไม่ได้จัดให้คนตายคือคนตายเนี่ยเขาจบกันไปแล้วนะเผาก็คือจบเลยหรือฝังก็แล้วแต่หรือจะกองไว้ตรงนั้นก็ได้ไม่มีเวลานะศพเขาก็จบไปแล้วนะร่างที่ไร้วิญญาณไร้ชีวิตจิตใจก็คือจบไปตรงนั้นนะคือจบเนี่ยหมายความว่าเขาถ้ายังมีกิเลสอยู่เขาก็จะไปเกิดอีกที่อื่นตามกรรมละทีนี้กรรมดีกรรมชั่วเข้าไปแต่ถ้าหมดกิเลสแล้วร่างกายนั้น จิตดวงนั้นก็ไม่ได้ไปเกิดที่ไหนอีกหมดละไม่ได้ไปก้าวลงที่ไหนอีกก็คือดับอยู่ตรงนั้นทีนี้งานศพจัดทำไมนะบางคนก็จะบอกว่าจัดเพื่อทำพิธีเขาเรียกว่าอะไรอุทิศส่วนกุศลให้คนตายอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะคือหมายความว่าหรือว่าบางคนจะบอกว่าเอามันต้องทำสิจัดการงานศพให้ศพมันดูเรียบร้อยเผาให้เรียบร้อยฝังให้เรียบร้อยอย่างนี้แต่ทั้งหมดนั้นน่ะเป็นเรื่องของคนเป็นนะเพราะว่าอะไรคนเป็นเนี่ยเป็นคนที่จัดการศพไม่ใช่คนตายนะนะคนตายก่อนตายเนี่ยบางคนก็อาจจะป่วยก็อาจจะเขียนพินัยกรรมอะไรนั้นเขาทำเรียบร้อยแล้วนะเขาทำดีทำชั่วมาเขาก็ทำเรียบร้อยแล้วนะจังหวะที่จะตายจะลาโลกนี้ไปจะด้วยอุบัติเหตุก็ตามนะตายคาที่ตายในโรงพยาบาลตายที่บ้านตายโดยที่หมอบอกว่าอีก3เดือน4เดือนจะตายอ้าวตายจริงๆแล้วพวกนั้นเนี่ยคือเขาต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนที่จะตายแล้วนะเอามันต้องแยกเป็น2ส่วนนะฟังนะคือส่วนที่คนจะตายเนี่ยต้องเตรียมก่อนนะกับส่วนที่ตายไปแล้วคนเป็นที่เหลือต้องเตรียมยังไงนะคือหลังจากที่คนตายไปแล้วเอาตรงนี้ก่อนนะคือเอาจุดที่ตรงตายก่อนสมมุติใครสักคนนึงจะตายเงี้ยหรือตายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือเตรียมการเอาไว้รู้ร่วงหน้าด้วยหมอบอกไว้จะเป็นหมอดูก็ตามหมอในโรงพยาบาลก็ตามแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะตายจริงๆทุกคนมันก็จะต้องตายอะนะแต่ทีนี้ถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยนะคนตายไปแล้วนี่คือจบแล้วแต่ที่เหลือคือเป็นหน้าที่ของคนเป็นคุณจะจัดการยังไงมันก็มีอยู่หลายแบบถ้าโดยพุทธวจนะในพุทธเจ้าพูดถึงการตายเอาไว้เนี่ยถ้าคุณเป็นลูกแต่คุณเป็นลูกคุณมีหน้าที่แต่ต้องทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาที่ตายไปนะต้องทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาที่ตายไปทีนี้รูปแบบของการทำบุญอุทิศให้เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะการให้ทานก็ได้รักษาศีลก็ได้เจริญภาวนาก็ได้พอคุณได้บุญสร้างบุญตรงนี้คุณอุทิศให้มารดาบิดาพระเจ้าไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้ว่าคุณต้องเลี้ยงพระกี่องค์ต้องทำทุกกี่ปี100วัน50วันหรือกี่วันก็ได้ตรงนี้มันอยู่ที่ว่าคนเป็นที่เหลือเนี่ยเขาตกลงกันว่ายังไงนะพิธีกรรมประเทศหนึ่งก็อย่างหนึ่งพิธีกรรมประเทศไทยก็อย่างประเทศไทยตอนเหนือก็อย่างหนึ่งตอนอีสานตอนใต้ก็ทำคนละแบบนะ100วันก็เป็นคนกว่า90วันแล้วแต่นะคืออยู่ที่คนเป็นตกลงกันว่างั้นเถอะนะทีนี้ประเด็นคือว่าคุณตกลงกันยังไงก็ทำอย่างนั้นอย่าให้มีอะไรที่มันผิดมรรคมีอะไรที่มันเป็นอกุศลเกิดขึ้นนะเพราะว่าสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราคือความตายนะคนตายไปแล้วคนเป็นนี่จะต้องอยู่เนี่ยคุณควรจะต้องมามีตั้งสติว่าเออแม่เรามายังอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราควรจะทำความดีเพราะนั้นถ้าเราจะด่ากันว่ากันชี้มือคนนั้นชี้มือคนนี้ด่าหมอด่าพยาบาลเอ๊ะมันไม่ดีนะเราทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมนี่เป็นเครื่องเตือนสติและเป็นเครื่องเตือนสติว่าให้เราสร้างกุศลเพราะฉะนั้นการสร้างกุศลตรงนี้การที่ไม่ด่ากันไม่ว่ากันนั่นเป็นการสร้างกุศลและการที่ตกลงกันดีๆการที่สามัคคีกันนั่นเป็นการสร้างกุศลนะบางคนพ่อแม่ตายยังไม่ทันจะครบร้อยวันนะทำกงเต็กก็ยังไม่เสร็จนะก็เริ่มละมีการฟ้องร้องด่าทอกันอันนี้ไม่ถูกต้องนะไม่เป็นไปตามธรรมเลยการตายตรงนั้นไม่ได้เป็นเครื่องเตือนสติคุณเลยนะควรที่พอเรารู้ว่าการตายของพ่อเราแม่เราหรือคนที่เรารู้จักจะเป็นเครื่องเตือนสติให้เราทำความดีเราควรจะทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำความดีเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบคือรูปแบบที่พุทธเจ้าบอกไว้เนี่ยท่านฟังมันมีอยู่3อย่างคือทานศีลภาวนาถ้าเราจะบอกอีก3อย่างหนึ่งก็เป็นกายวาจาใจนะคุณจะใช้ทานศีลภาวนาหรือคุณจะใช้กายวาจาใจทำความดีทำความดีตรงนั้นเลยนะด้วยรูปแบบ3อย่างใน2นัยยะอย่างกว้างๆอย่างนี้นะเราทำไปเนี่ยมันจะออกมาจะกี่วันก็ได้จะใช้ธูป3ดอก9ดอกตรงนั้นจะเป็นความดีทั้งสิ้นนะจะต้องมีงานกงเต็กหรือไม่มีเผาหรือฝังถ้าเรามีกายวาจาใจดีมีการทานศีลภาวนาตรงนั้นดีหมดเพราะอะไรกุศลธรรมเกิดขึ้นทันทีกับใครคนเป็นนั่นแหละพอคุณคนเป็นเกิดขึ้นใช่ไหมคุณเป็นลูกใช่ไหมคุณทำบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยอุทิศให้มารดาบิดาโอ้โหอันนี้ยกนิ้วให้เลยเป็นหน้าที่ของบุตรจริงๆและเป็นหน้าที่ที่คุณทำได้อย่างดีเยี่ยมทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วคนตายล่ะเขาจะเป็นยังไงจะไปไหนจะเป็นอยู่ยังไงเราจะทราบได้อย่างไรคือก่อนตายเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวไปแล้วนะเพราะว่าจุดที่กายนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับการยึดถือของจิตใจต่อไปได้คือธาตุมันแตกเนี่ยธาตุมันแตกมันไม่ได้เกาะกันไว้ยึดถือกันไม่ได้แล้วนะใจมันไม่สามารถยึดกายนี้โดยความเป็นตัวตนได้แล้วเพราะว่าธาตุมันจะแตกไปแล้วเนี่ยณจุดนั้นเนี่ยมันจะไปยึดอะไรต่อได้มันก็จะไปยึดสิ่งนั้นนะเพราะนั้นอะไรล่ะจะเป็นตัวขับดันจิต ที่จะแตกออกจากกายนี้เนี่ยนะให้ไปยึดสิ่งใหม่เนี่ยกำลังตรงนั้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่ากำลังนั้นเป็นบวกหรือกำลังนั้นเป็นลบกำลังนั้นเป็นสุขตินะเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อกุศลหรือกำลังตรงที่ขับดันจิตนั้นไปเนี่ยเป็นไปเพื่อทุกขติหรืออกุศลนะก็คือจิตสุดท้ายพูดง่ายๆนะจิตสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นตอนก่อนที่กายมันจะแตกเนี่ยนะจิตนั้นเนี่ยจะเป็นตัวที่ระบุว่าคุณจะไปดีหรือไปไม่ดีนะเราก็พูดถึงจิตสุดท้ายว่าถ้าจิตคุณเป็นกุศลนะจิตตรงนั้นของผู้ที่ตายเนี่ยก็จะไปพบภูมิที่ดีนะเป็นมนุษย์บ้างหรือมนุษย์ที่เกิดในตระกูลสูงบ้างหรือเป็นเทวดาที่มีความสุขนะถ้าจิตสุดท้ายตรงนั้นเป็นจิตที่ไม่ดีแต่เป็นจิตที่เป็นอกุศลคิดเรื่องที่ไม่ดีก็จะไปสู่ภูมิอันต่ำเพราะนั้นอย่างที่คุณสมเกียรติพูดนั่นแหละนะว่าถ้าตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยตั้งตนในความดีนะพูดดีคิดดีทำดีประพฤติดีนะก็สามารถที่จะบอกได้คร่าวๆว่าจิตสุดท้ายของคุณเนี่ยจะไปไหนนะเพราะว่าสมมติเราพูดถึงเหตุการณ์ในปีหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยคุณเอาเหตุการณ์12เดือนที่ผ่านมามาลองดูเหตุการณ์ที่12เดือนที่ผ่านมามาลองคิดใคร่ครวญดูเนี่ยจริงๆคุณไม่สามารถจำได้คือใน1วันของเราเนี่ยนะมันมี24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงคุณไม่ได้จำได้ทั้ง24ชั่วโมงหรอกนะหรืออาจจะจำได้บางเหตุการณ์ที่มันสำคัญนะสัก1หรือ2เหตุการณ์ในแต่ละวันทีนี้แต่ละวันเนี่ยรวมกัน7วันเป็น1สัปดาห์ใช่มั้ย2 3เหตุการณ์ของแต่ละวันใน1สัปดาห์เนี่ยคุณก็ไม่ได้จำได้ทุกวันในสัปดาห์นั้นด้วยเป็น14 15หรือ20เหตุการณ์คุณจะจำได้สัก2หรือ3เหตุการณ์ในสัปดาห์นั้นที่สำคัญของสัปดาห์นั้นในเดือน1เนี่ยมี4สัปดาห์นะเอา3คูณ4เป็น12คุณก็ไม่ได้จำได้ทั้ง12เหตุการณ์หรอกในเดือนหนึ่งแต่อาจจะจำได้1หรือ2เหตุการณ์ที่มันสำคัญในปีหนึ่งมี12เดือนเนี่ยเราก็ไม่ได้จำได้ทั้ง1หรือ2เหตุการณ์ของเดือนนั้นในทุกๆเดือนด้วยซ้ำเราอาจจะจำได้สัก1หรือ2เหตุการณ์ของปีนั้นว่าปีนี้มีอะไรที่สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตเราอาจจะ2 3 4อย่างแค่ประมาณนี้เท่านั้นเองเช่นเดียวกันในรอบ10ปีในรอบช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมันจะมีสัก2 3เหตุการณ์ประมาณเนี้ยในที่เราจะจำได้ระลึกได้ว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญของเราพระถามว่าไอ้เหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบมันเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะตรงนั้นก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งเหมือนกันว่าจิตสุดท้ายเขาจะไปไหนนะถ้าคนทำแต่ความชั่วความบาปมามากเนี่ยจิตที่เขาจะระลึกในช่วง1วันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีละในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไม่ดีละเพราะว่ามันทำแต่เรื่องไม่ดีเยอะใช่ไหมในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็จะมีส่วนที่เรื่องไม่ดีในช่วง10ปีในช่วงชีวิตหนึ่งที่ผ่านมาก็ถ้าทำไม่ดีเยอะไอ้ความไม่ดีมันก็จะมาคอยตามหลอกหลอนมาอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำความดีมากความน่าจะเป็นที่เราจะระลึกถึงสิ่งดีๆมันก็ได้มากกว่าเอาพูดอย่างนี้แต่เพราะนั้นเราก็พอที่จะดูได้แต่เรื่องนี้ก็ไม่แน่เพราะว่าจิตสุดท้ายมันก็เป็นแค่เสี้ยวขณะจิตหนึ่งนะมันก็เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่พระเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่ก็มีพราหมณ์องค์หนึ่งเขามีความสามารถพิเศษในเรื่องของการรู้ว่าใครไปเกิดเป็นอะไรนะเขาก็มีเพื่อน2คนของเขานะเพื่อนคนหนึ่งทำความดีมารักษาศีลอะไรต่างๆแต่ตายปุ๊บไปตกนรกนะพราหมณ์คนนี้ก็ทราบด้วยชัดเจนในตัวเองมียานรู้วิเศษใช่ไหมก็รู้ว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนเราทำดีไปตกนรกเพื่อนเราอีกคนหนึ่งทำดีบ้างไม่ดีบ้างกินเหล้าบ้างอะไรบ้างเอ๊ะแต่กลับไปขึ้นสวรรค์แน่เป็นอย่างนั้นก็มีพอเขาชงนในข้อนี้เขาก็เลยไปถามสัมมาสัมพุทธเจ้านะถามอยู่3รอบพุทธเจ้าไม่ตอบนะนั่งนิ่งเฉยท่านพระอานนท์อยู่ในที่นั้นด้วยนะก็รอดูอยู่ว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพุทธเจ้าก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ตรัสอะไรนะจนกระทั่งพระองค์นั้นเขาก็เอ้ยไม่ตอบอะไรฉันไปดีกว่าก็เดินหลีกไปนะพระอานนท์ที่อยู่ในที่นั้นก็ได้ไปสอบถามข้อเท็จจริงว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่นะก็ได้ทราบความมาพระจิตสุดท้ายนั่นเองในจิตสุดท้ายตรงนี้ของคนใดสักคนหนึ่งที่ได้ทำบุญทำกุศลมาจะไม่ได้ดูเฉพาะในช่วงชีวิตนี้นะท่านฟังนะมันรวมมาหมดนั่นแหละนะก่อนหน้านี้ด้วยชีวิตก่อนๆด้วยนะถ้าสมมติว่าในช่วงก่อนๆตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมามีชีวิตอยู่ตอนนี้หรือว่าในช่วงบั้นท้ายของชีวิตเขาเนี่ยเขาอาจจะทำความไม่ดีอะไรบ้างแต่ก่อนหน้านู้นจะเป็นช่วงต้นก็ตามช่วงชีวิตก่อนๆก็ตามได้เคยทำความดีไว้มากนะความดีตรงนั้นก็จะมาส่งผลให้จิตสุดท้ายเขาระลึกถึงเรื่องดีๆเขาเข้าไปบวกได้ไปสูงได้ในทางตรงข้ามก็ลักษณะเดียวกันนะช่วงท้ายของชีวิตคุณอาจจะทำความดีอยู่นะแต่ว่า ในช่วงชีวิตก่อนๆคุณทำความชั่วมาซึ่งมันมีผลมากก็จะอาจจะทำให้ไอ้จิตสุดท้ายเนี่ยไปคิดเรื่องไม่ดีก็พ่งเลยไปที่ที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่จะต้องตายเนี่ยคุณควรจะต้องระลึกไว้เสมอว่าความตายของเราเนี่ยมันมีอยู่ต่อหน้ามันมีอยู่เฉพาะหน้ามันมีเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็ทำยังไงล่ะถ้าเรายังไม่มีที่พึ่งนะเรายังไม่มีที่ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเราก็จะไปสู่ที่ที่ไม่ดีที่ที่เป็นทุกข์นะเพราะฉะนั้นจึงควรจะต้องเตือนใจตั้งสติตัวเองเอาไว้นะในลักษณะที่จะทำให้เราก็ยังเป็นผู้ที่สบายใจอยู่ได้แม้เมื่อความที่ตายนั้นจะมาถึงเราอยู่เฉพาะหน้านะให้เป็นผู้ที่สบายใจนะมีความก็เรียกว่าความไม่ร้อนใจเป็นผู้ที่ยังมีความผาสุกอยู่ได้รูปแบบวิธีการสำหรับการจัดงานศพนะสำหรับคนที่ยังอยู่นะคือคนตายเขาก็จะไม่ได้มาเรื่องมากกับคุณแล้วเขาตายไปแล้วใช่ไหมแต่คนที่ยังอยู่เนี่ยแหละจะมาคอยเป็นกังวลว่าเขาจะชอบไหมเขาจะกินอะไรจะเอายี่มาถวายจะเอานั่นมาถวายมาอาหารตั้งหน้าศพโอ้ยคนตายเขาไม่ได้มากินแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงก็ได้แต่ขอให้นะคนที่เป็นอยู่นะสร้างกุศลเป็นเครื่องเตือนสติเราอยู่เฉพาะหน้าแล้วความตายมีอยู่ให้ลูกหลานคนที่จะมาทำงานศพเนี่ยได้เป็นจุดที่เตือนสตินะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นบุญกับคนตายด้วยนะตรงที่ว่าได้ใช้การตายของตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติคนเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณจะไม่จัดงานศพก็ได้ดูอย่างทหารผ่านศึกบางสมัยเนี่ยเขาไปรบตายในสนามรบอย่างเงี้ยตายกันเป็นพันๆตายกันเป็นหมื่นๆตายกันเป็นแสนๆก็มีนะโหจะไปจัดงานศพได้ทุกคนเหรอทุกศพเหรอไม่มีเลยแล้วก็กองทับกันอยู่ตรงนั้นนะดินฝุ่นทับลงไปบางที่บางแห่งเป็นสนามรบมาก่อนคุณไปทำนาขุดลงไปเอาเจอกระดูกนะพวกนั้นไม่ได้รับการฝังนะคือมันดินมันทับถมไปเองนะไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรก็คือตายแล้วก็จบไปเลยนะอยู่ที่ว่าจิตเขาเป็นอย่างไรนะตอนที่ก่อนที่กายมันจะแตกเท่านั้นเองเพราะนั้นถามว่าคนเป็นเนี่ยจะเป็นภาระกับคนเป็นไหมนะเพื่อที่จะมาจัดศพให้คนตายคุณเป็นภาระตั้งแต่ตอนที่คุณเป็นอยู่แล้วนะคือหมายความว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีภาระคือขันห้าของเราเนี่ยแหละนะแล้วถ้าจะตายเนี่ยแน่นอนว่าคนที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเขาไม่เก็บคุณไว้ในบ้านแน่นะถ้าคุณตายใช่ไหมเขาก็ต้องออกรีบออกจากบ้านอย่างเร็วที่สุดเลยขนาดว่าเขาจะเก็บไว้ในบ้านเขายังใส่โรงเย็นเอาไว้ไม่ให้มันเน่านะบางทีใส่โรงเย็นไว้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วกลิ่นเริ่มออกยิ่งต้องไปฝากที่อื่นยิ่งจะเคลียร์ออกจากบ้านโดยเร็วที่สุดเพราะมันเริ่มเน่านะเหมือนกันธรรมดาเลยนะไม่ต้องบอกเขาต้องรีบเคลียร์ออกทันทีสำหรับซากศพที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นถามว่าจะต้องเป็นภาระคนอื่นไหมมันเป็นแน่นอนนะถ้าบอกว่าเราต้องการไม่ให้เป็นทำยังไงเราต้องอยู่ที่ว่าภาระเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นผู้ที่จะไปมองนะมองสิ่งไหนว่าเห็นเป็นภาระหรือว่าสิ่งไหนเห็นเป็นธรรมะได้ทั้งสิ้นนะถ้าเรามองความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นการเตือนสติของเราเนี่ยอันนี้จะเป็นบุญด้วยซ้ำแล้วเพราะนั้นอยู่ที่ว่าเราอบรมสั่งสอนคนที่ตามหลังเรามานะว่าให้เขามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรมีความเห็นที่ถูกต้องอย่างไรก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับการตายของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับบุคคลคนนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามเฉพาะเจาะจงว่าโดยพุทธวจนะเนี่ยให้จัดงานศพอย่างไรนะเราก็ไม่ได้มีบอกไว้เฉพาะเจาะจงหรือว่าเราดูอย่างตัวอย่างของพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าเคยระบุถึงวิธีการจัดงานศพของพระองค์นะก็ใช้เมื่อสรีระตายไปแล้วใช่ไหมร่างที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวหมดไร้วิญญาณแล้วเนี่ยก็พันด้วยผ้าใหม่นะชุบน้ำมัน500รอบนะตั้งไว้ในรางเหล็กนะแล้วก็สร้างจิตตาคารขึ้นมาเพื่อเผาแค่นั้นเองลักษณะนั้นนะไม่ได้ระบุว่าต้องปักวิจิตรวดลายอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่คนอื่นเขาจะจัดการทำนะแล้วก็อย่างตัวพระเจ้าเองก็ทำการถวายพระเพลิงนะเป็นเวลา7วันหลังจากปรินิพพานก็ลักษณะนั้นส่วนเรื่องก็อื่นๆอย่างสาวกอื่นๆที่มีในสมัยพุทธกาลก็มีนะก็เผาแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์ก็บรรจุไว้ในเจดีย์นะอัฐิที่ได้มาก็บรรจุไว้ในเจดีย์นะอย่างนี้ก็มีถ้าเป็นพระอรหันต์นะหรือว่าถ้าเป็นบุคคลที่ควรบูชาเช่นพระเจ้าจักรพรรดิสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์พวกนี้นะอัฐิที่ได้มาควรจะเก็บไว้ในเจดีย์สำหรับผู้อื่นได้ผ่านมาก็พบเห็นบูชาด้วยนะแล้วก็สำหรับ ถ้าเป็นพ่อแม่ของเราเราจะเก็บไว้ที่ไหนก็เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงก็ได้คุณจะเป็นลอยอังคารไม่ลอยอังคารอันนี้ได้ทั้งนั้นนะอยู่ที่ตกลงกันอยู่ที่ญาติพี่น้องเห็นว่ายังไงที่สําคัญคือต้องมีกุศลนะให้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ทําให้เรามีกุศลเกิดขึ้นในจิตนะความสังเวชเนี่ยเป็นกุศลนะท่านผู้ฟังแต่บางคนอาจจะมีความเสียใจว่าโอ้บุคคลนี้จากเราไปแล้วเสียใจเนี่ยมันมี2รูปแบบนะคือเสียใจด้วยความสลดเศร้านะเศร้าสลดสังเวชอันนี้ดีแต่ถ้าเสียใจร่ำไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวนะงุนงงคลั่งเพ้ออันนี้ไม่ดีนะทีนี้ถามว่าคุณเศร้าใจเนี่ยคุณเศร้าแบบไหนนะคุณเศร้าชนิดที่ว่าตรอมอกตรอมใจทุบอกชกตัวอันนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณเศร้าแบบว่าสลดสังเวชรู้สึกมันเบื่อหน่ายรู้สึกมันควรจะต้องมาทำความดีอันนี้เศร้าอย่างนี้เรียกว่าสลดสังเวชถูกต้องแต่อย่างพระเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยสังเวชนียสถาน4เนี่ยนะที่ว่าถ้าบุคคลใดมีศรัทธาเนี่ยลองไปดูสถานที่นี้ดูนะจะมีความสลดสังเวชนะว่าโอ้พระเจ้าเกิดในที่นี้สัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานในที่นี้จะมีความสลดสังเวชเกิดขึ้นนะความเศร้าสลดสังเวชตรงเนี้ยเป็นสิ่งดีนะเพราะฉะนั้นถามว่าคนเป็นเนี่ยคุณจัดงานศพยังไงนะคุณจัดงานศพให้จิตคุณเป็นกุศลไหมนะกุศลในที่นี้หมายถึงความเศร้าสังเวชก็ตามนะกุศลในที่นี้หมายถึงความสามัคคีกันระหว่างคนเป็นที่ยังอยู่กุศลในที่นี้หมายถึงกายวาจาใจที่เป็นกุศลที่จะจัดงานให้มันลุล่วงไปนะตามประเพณีก็ตามหรือว่าตามอะไรก็ตามนะถ้าคุณจะแหวกประเพณีหน่อยทำให้มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเอาคุณก็ตกลงกันให้ดีนะอย่าให้มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีได้นะฉกฉวยโอกาสจากการตายของใครสักคนใดคนหนึ่งในการที่จะทำจิตของเราให้เป็นกุศลโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อว่าเป็นญาติเราพระพุทธเจ้าพูดถึงความเป็นม้าอาชาในเนี่ยว่าถ้าเป็นญาติเราคนที่เรารู้จักนะเราก็ถ้าเราใช้เหตุการณ์นี้ในการที่จะมาทำความเพียรเพื่อให้เรานั้นพ้นจากความตายนะหรือเมื่อความตายนั้นใกล้มาถึงเราก็เป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้แสดงว่าคุณเนี่ยเป็นอาชาในเป็นม้าอาชาในนะเปรียบเหมือนกับม้าอาชาในตัวหนึ่งนะที่เขาเอาปะตักเนี่ยทิ่มลงไปนะถึงเนื้อแล้วนะทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อก็ทำการที่ทำหน้าที่ของความเป็นมหาชาไนเช่นเดียวกันถ้าเป็นญาติเรานะเราก็ทำกุศลนะสร้างใจเราให้เป็นผู้ที่มีความผาสุกนะอันนี้ถึงจะเป็นมหาชาไนประเภทหนึ่งแล้วถ้าเผื่อไม่ใช่ญาติเราเป็นคนที่เรารู้จักเฉยๆหรือเราขับรถผ่านไปเห็นเขาจัดงานศพอยู่นะยิ่งถ้าคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยแล้วคุณสามารถมาปฏิบัตินะเพื่อที่จะทำให้เป็นผู้ที่มีความผาสุกอยู่ได้ถึงแม้ว่าความตายนั้นจะมาถึงเนี่ยคุณยิ่งเป็นมหาชาไนที่เลิศในลักษณะที่ว่าเมื่อเห็นเงาของปะตักหรือว่าก็เอาปะตักมาจี้ที่หนังนะเราก็วิ่งละทำหน้าที่ของม้าอาชาไนละเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นคนตายที่เราไม่รู้จักหรือคนตายที่เราไม่รู้จักก็ตามแต่ไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยเรามาเป็นเครื่องระลึกถึงเป็นมรณานุสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงว่าเราควรจะต้องทำความดีเพื่อความตายมาถึงแล้วฉันจะได้ไม่ร้อนใจเป็นผู้ที่ยังผาสุกอยู่ได้นั่นคุณเป็นม้าอาชาไนที่เป็นประเภทนี้เพราะนั้นอาศัยความตายเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับคนเป็นแล้วก็ถ้าเรารู้จักอบรมสั่งสอนลูกหลานของเราคนที่ตามมาภายหลังนะตรงนี้ก็จะไม่เป็นภาระกับเขานะนี่คือลักษณะที่เราพอจะทำได้นะนี่คือคำถามของท่านผู้ฟังที่เขียนมาทางอีเมลแล้วก็คำถามของคุณสมเกียรติเพชรพักดีคุณสมเกียรติยังได้ถามถึงเรื่องการจะขอรับ DVD ด้วยแล้วก็ให้ส่งซองเปล่านะติดสแตมป์ซองเปล่านี้เป็นซองกันกระแทกนะขนาด A5 คือครึ่งหนึ่งของ A4นะถ้าเรากระดาษ A4 มาพับครึ่งเนี่ยมันจะมีซองประเภทนี้อยู่นะที่ใส่กระดาษ A4 พับครึ่งคือ A5 เนี่ยเข้าไปได้นะแล้วก็ซองเนี้ยจะเป็นซองที่ทางวัดหรือว่าทางสถานีวิทยุเนี่ยจะเอาCD หรือข้อมูลต่างๆใส่ให้แล้วส่งคืนมาแทนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นซองเนี่ยก็ให้เขียนชื่อตัวเองนะต้องการให้ส่งไปที่ไหนก็เขียนใส่ลงไปนะแล้วก็ติดซองติดสแตมป์9บาทแล้วก็ส่งซองเปล่าเนี่ยมาที่วัดป่าดอนหายโศกนะเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทางอาสาสมัครก็จะเอาซองแกะซองที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยแล้วก็ใส่ CD ต่างๆแล้วก็ส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟังอย่างนี้นั่นก็สามารถรับDVD และ CD ต่างๆส่งมาอย่างนี้ได้ในรายการธรรมรับรุ่นนี้ท่านผู้ฟังมีคำถามก็เขียนติดต่อมาอย่างนี้มีคำถามหนึ่งจากคุณอ้วนผาทิพย์คุณอ้วนผาทิพย์ถามมาสั้นๆทางอีเมลถามว่า ที่ทุกข์เข้าไม่ถึงนั้นคือมรรค8ใช่หรือไม่นะถามมาสั้นๆอย่างนี้นะที่ทุกข์เข้าไม่ถึงคือมรรค8ใช่หรือไม่ถ้าท่านฟังถูกถามอย่างนี้แล้วจะตอบว่าอย่างไรที่ทุกข์เข้าไม่ถึงคือมรรค8ใช่หรือไม่นะถ้าถามว่าใช่หรือไม่คำตอบคือไม่ใช่นะที่ทุกข์เข้าไม่ถึงคือนิโรธแต่ทางที่จะไปสู่ที่ทุกข์เข้าไม่ถึงนั่นคือมรรค8ถูกต้องนะถ้าคำถามชงมาว่าทางที่จะไปสู่ที่ทุกข์เข้าไม่ถึงคือมรรค8ใช่หรือไม่คำตอบจะคือใช่นะฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะที่ทุกข์เข้าไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่มรรค8นะแต่ที่ทุกข์เข้าไม่ถึงเนี่ยคือนิโรธทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่านิโรธเนี่ยคือความดับของตัณหาเอ้าก็ถ้าตัณหาดับแล้วทุกข์มันจะไปเข้าถึงได้ยังไงเพราะเหตุของทุกข์มันไม่มีเหตุของทุกข์ไม่มีความทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นเองเพราะนิโรธตรงนี้แหละคือที่ดับไปของเหตุของความทุกข์นะเมื่อเหตุของความทุกข์ดับไปความทุกข์ก็ดับไปอ้าวเราจะไปถึงที่ตรงนั้นได้ไงนี่แหละคือมรรคไงมรรคเนี่ยคือทางที่จะให้ไปถึงณที่ตรงนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจนะหมายถึงเรากำลังพูดถึงทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมถ้าเรียงตามลำดับมาตามเส้นเนี่ยก็จะเป็นสมุทัยทุกข์มรรคนิโรธฟังอีกครั้งหนึ่งนะไล่มาตามเส้นเนี่ยสมมติเราลากเส้นหนึ่งจากซ้ายไปขวาเนี่ยลากเส้นหนึ่งจากซ้ายไปขวาที่อยู่ซ้ายสุดนั่นคือตัณหานะที่อยู่ถัดมาคือทุกข์ถัดมาอีกคือมรรคแล้วก็อยู่ขวามือสุดเนี่ยคือนิโรธนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันอยู่ไกลทุกข์มากที่สุดนั่นคือนิโรธขวามือสุดนั่นเลยนะอะไรที่มันอยู่ซ้ายมือตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือทุกข์กับตัณหาอ้าวแล้วทางที่จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างนิโรธกับทุกข์นี่ก็คือมรรคนั่นเองเพราะฉะนั้นมรรคเนี่ยคือทางแต่ทางไปไหนถึงนิโรธเอานิโรธเป็นยังไงไม่มีทุกข์นั่นเองแต่เพราะนั้นมรรคเนี่ยจึงเป็นหนทางให้เข้าถึงความที่มันไม่มีทุกข์อยู่นะมรรคนี่คือทางที่จะดับตัณหาได้พอตัณหาดับได้แล้วทุกข์ก็ไม่เกิดนะทีนี้ไอ้มรรคกับนิโรธเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะเป็นคนละอันกันนะครูบาอาจารย์หลายท่านเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับพื้นเรือนนะมีความสกปรกอะไรต่างๆเราจะขึ้นไปบนเรือนเราก็ขึ้นบันไดไปแต่ตัวบันไดกับเรือนนะบนเรือนเนี่ยมันคนละอันนะบนเรือนนี่ก็เปรียบเหมือนกับนิโรธนะบันไดที่ขึ้นไปเนี่ยเกิดเปรียบเสมือนมรรคนะเราก็ค่อยไต่ขึ้นไปให้สูงขึ้นเราก็จะเข้าสู่ความดับไม่เหลือของทุกข์ก็คือลอยออกจากพื้นเรือนที่มันมีความสกปรกนะพื้นบ้านพื้นชั้นที่1เนี่ยขึ้นไปชั้นที่2ขึ้นไปบนเรือนแล้วเนี่ยก็สะอาดละดีละหนทางที่จะขึ้นไปก็คือบันไดนะเปรียบเทียบลักษณะนี้เมื่อเราจะเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยท่านผู้ฟังมันไม่ได้ยากนะคือเราก็ปฏิบัติตามมรรคนั่นเองนะทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมกันที่มรรคนี้นะคุณจะปฏิบัติยังไงก็ตามนะด้วยวิธีการไหนดูลมคิดถึงพระพุทธเจ้ายุบหนอพองหนอสัมมาอรหังอะไรก็ตามวิธีการปฏิบัติทุกอย่างเถอะแล้วมันก็จะมารวมอยู่ในมรรคตรงนี้นะเพื่อที่จะให้ถึงความดับไม่เหลือของตัณหานะตรงนั้นก็จะเป็นนิโรธพระนิโรธเนี่ยจึงเป็นที่มรรคเนี่ยจะพาให้ไปถึงนะมรรคเนี่ยจะพาให้ไปถึงนิโรธนั่นเองนะมรรคนี้ก็มีองค์ประกอบอยู่8อย่างอย่างที่เราได้เคยคุยกันไปนะถ้าเราปฏิบัติตามองค์ประกอบ8อย่างนี้แล้วนะก็สามารถเข้าถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้มีคำถามหนึ่งท่านฟังเป็นคำถามสุดท้ายจากคุณพานิธานนะถามเกี่ยวกับเรื่องของจุดสัมผัสลมหายใจนะคิดว่าจะเอาไปคุยในชั่วโมงของการปฏิบัติขึ้นในวันอังคารนะว่าจุดรายละเอียดจุดสัมผัสของลมหายใจเป็นอย่างไรนะในวันนี้รายการธรรมารับรุณนะโดยมีข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกมาคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเวลาก็หมดแล้วถ้าท่านผู้ฟังถ้ามีคำถามใดๆก็เขียนส่งกันเข้ามาเราก็จะนำมาตอบมาคุยให้นะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะความสามารถของผู้ตอบนะก็มีเพียงเท่านี้นะก็ไม่ถึงเสี้ยวหนึ่งของสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่าธรรมะที่พระองค์ประกาศไว้เป็นธรรมอันดีนะเราคิดว่าของที่เป็นของดีเราจึงนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วถ้ามีข้อคิดเห็นเสนอแนะประการใดก็ส่งกันเข้ามาก็ยินดีรับฟังวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร